Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mugela emoyini ngenjabulo ngesonto mhla ziyisikhombisa kuNkwenkwezi 2017 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
ngibone ngathi singabantu abahluphe ukudlula bonke abantu lapha e-Afrika ngithi mangithi ngiyabona ngicabanga nje ukuthi ngamazi nje umuntu omdala nje oduduza abantu khona manje ngisimbonelele nje enyuzini lapha abanye abantu bayakhuluma uzilalele
uZulu lokhe ethukuthele ngamazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi eZimbabwe yilo elikuthuthuke ukwedlula wonke amazwi aseAfrika ngaphandle kweSouth Africa.
Nxa ukuthi avoti anika ibalot paper bakuthanga ngesandla sakho, so akulandela abaza kubona ngayo ngokuthi phakathi kwebalot box kuyabe kungalamtina, so abantu bengaqandelwa amanga kulandisela umtshini obonayo.
Abasekeli bezano PF babikwazi beqalisile ukwethusela abantu emaphandleni bebatshela ukuthi kule mitshina ezasetshenziswa kukhetho oluzayo ezaveza ukuthi bavotele liphi ibandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe lokhe ethukuthele ngamazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi eZimbabwe yilo elithuthuke ukwedlula wonke amazwi aseAfrika ngaphandle kweSouth Africa. UMugabe wethule amazwi la ngeviki edluleyo ekhona le kwele South Africa. Kodwa iqiniso ikuthi eZimbabwe lilobuyanga obumangalisayo. Omunye wabaphikisana lamazwi kaMugabe ngomnumzana elungisana incube.
Mina ngikubone kunjalo lokhu akhuluma ngakho baba. Ngathi ngibone ngathi singabantu abahluphe ukudlula bonke abantu lapha e-Afrika ngima ngithi ngiyabona. Ngicabanga nje ukuthi ngamazwi nje umuntu omdala nje oduduza abantu. Ngiyangazi khona manje ngisimbonelele nje enyuzini lapha abanye abantu bayakhuluma uzilalele.
Uthi eZimbabwe lilizwe elilamadayimana lilegolide ezemvelo eziningi njalo abantu bakhona bafundile.
Ukufunda sifundile impela kodwa ke igolide lamadiamond kuye ezandleni zabantu ababulishwana ababili abathathu. Thina abaningi nje into esizibonayo nje lokudevelop akhuluma ngakho. Manje abantu bayaphela ama-accident izindlela kazipho imigubha kunamatara kulani into yonke nje ihlangene ilizwe ungasuka kokulawayo nje. Kumhlophe ngathi kusemanxiweni. So angazi ukukhuluma ngani ke mina.
Mhlawumbe ukuxubanisile umuntu omdala usuke wakhangela ukunotha kwelizwe wasekuxubanisa ukuhlanganisa nje lokuthuthuka kwalo.
Khona ukuthi linothile mina lami ngicabanga ukuthi lizwe linothile kodwa ke ngicabanga ukuthi liphethwe ngabantu abangakwazi ukuziphatha kahle nje abazicabangela bona abangacabangela abanye abantu. Uzethi ilizwe lakho lithuthukile liyasebenza lisiza abantu manje 90% yabantu asisebenzi. Manje siyahlupheka le South Africa ube thuthukile ekhaya ku-right ube sekhaya msiyasebenza. Nawe uyazi amafemu sokungamanxiwa nje sokuzalela inyona.
Ele South Africa lapho okhona ungalifaka ngapi nxa siqathanisa lele Zimbabwe singasakhangela ezentuthuko kodwa ezokunotha kwelizwe.
Hayi South Africa iphambili baba loba mawufika kuyo ushuthi mangawuqala ukufika kuyo nje uvele ubone wethu ukuthi hayi angilanda kangayifanisa layo nje nitshela la emabhasini nje pastage lapho esigadela khona amabhasi siyekhaya kudlula by-fi airport yasekhaya lokho ngisho ngentuthuko ngithi.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa kuyo umongameli?
Ngingathanda ukuthi aphumule siyabakhela umuzi omkhulu omuhle kwaZimba nje azihlalele ubaba siyamhlonipha wathuletheli ilizwe.
Umnumzana Lungisani Ncube isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Ngitsho labantu abangaboniyo bayakubona ukuthi into kazimanga kuhle. Kutsho imbongi uBongani Ncube kunkondlo yakhe elodumo.
Yizibani elibalekelwa isiphofu babone nabantu abangaboniyo amadokotela lamanesi abalekani aqoshwa yini amatisha abafundi besala basayelwa naba maqembu aphikisayo na mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende bangapha bamhlopha babe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe ziyofunda nini ingane zabafelokazi bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhacwe ezizweni.
Leyo yimbongi ubungani Ncube ngenkondlo yakhe ethi ngibhace ezizweni. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi abasekeli bezanupiyevu sebeqalisile ukwethusela uZulu emaphandleni. Vemtshela ukuthi kule mitshina izosetshenziswa kukhetho oluzayo ezaveza ukuthi bavotele liphi ibandla. Ngalokho bathi abazavotela amabandla aphikisayo baza kubona okwabonwa yingidi. Kodwa langamazwi angamanga aluhlaza kutsho umsekeli kamongameli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe.
Ngifuna ukuthi bonke abantu abalaleleyo besizwisise. Akula into enjalo, akula umtshina obonayo ukuthi uvotele ubani. Imitshina leyana isetshenziswa kuphela ukuthi umuntu nxa ungena bekubona ukuthi yelo ngumaphuphu ngafaka isithupha sakho yasekuphuma impikitsha yakho kukhanya ukuthi ngumaphuphu. Nxa ukuthi uyavota uyanika i-ballot paper yafaka uxhaya ngesandla sakho. So akula ndlela abaza kubona ngayo ngokuthi phakathi kwe-ballot box kuyabe kungalaa mtshina. So abantu bengaqandelwa amanga, akula ngitsho lomtshina obonayo. Abantu kufanele bevote bekhululekile. Njalo thina sinjenge-MDC. Sizayibona ukuthi sizangena ebantwini sihambe sifatshela lani nto esingayiqende ngo-Studio 7 ukwenzela ukuthi abalalelayo beze ukuthi akunanto enjalo lingayithuselwa hambanike erejista ngobuningi benu ukwenzela ukuthi sihambe siyevota abantu kade sisebesile ngendlala abantu kabanamsebenzi abantu kabanamali siyehluleka lokuthi senzeni sesifuna ukuthi kube le nguquko ezayenza ukuthi abantu bebe le mpilo ezinye.
Izeki yona ayikafaniseli yini ngokwazi kwenu ukuthi ingaqalisa nini uhlelo lokubhalisa abantu lo?
Ukubhalisa bengizingazathi ubaba uzizayiwe te ndiziyaqalisa ngoJuni kathesi but asikabi lamadeyithi. Uma sesilamadeyithi ubaba uzizayo izabuya ku-Studio 7 akhulume amemeze athi ukuthi endaweni enje iprovinsi le kuyabe kurejista ngelanga elingaka, iprovinsi le kuyabe kurejista ngelanga elingaka njalo sizahamba thina province by province siyatshela abantu bethu ukwenzela ukuthi babekwazi.
Abasekeli benu abalandeli benu ungabatshiyela wapha amazwi isikhangela udaba lokhetho lolu lokubhalisa?
Ngithanda ukuthi ngithi emuntwini wonke oweZimbabwe oleminyaka engaphezu kwe-18 sicela ukuthi lihambe liyerejista njengamavoti. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze omama labobaba ukuthi bengathiya umuntu endlini abantwabeni fumanini labo lihambe liyerejista izihlobo zenelihlala nazendlini ezileminyaka engaphezu kwe-18 fumanini labo lihambe liyerejista njengamavota ngokuthi yilo kuphela ithuba esesikhangelane lalo ukuthi sikhiphe uhulumende lowo oweZimbabwe bakamgabe osesifake emanyaleni ngokuthi sifuna ukuthi ubaba uSankiray angene ukwenzela ukuthi atshintshe impilo zabantu. So ngifuna ukukhuthaza wonke umuntu iZimbabwe yonke ukuthi ngicela ukuthi lihambe omama lingathiya abantwana, obaba lingathiya abantwana, lingathiya izihlobo. Wonke umuntu ngaphezu kwe-18 years kanimisho ukuthi bonke bayarejista ukwenzela ukuthi isikhathi sokuvota nxase sifikile. Sonke sihambe siyevota, siyevotela izinquko ukwenzela ukuthi abantu abethu bebe le mpilo ezi.
UNkosazana Thokozani Khuphe ngomsekeli kamongameli we-MDCT. Kunjalo nje eleBhilitani seliqalisile ukukhuthaza izizalwane zalo ezihlala kwamanye amazwe okugoqela eleZimbabwe ukuthi zibhalise ukuze zivote kukhetho lwenyanga ezayo. AbeBhilitani laba bayenelisa ukuzibhalisa ebulenjini besemazweni kungela sidingo sokuthi babuyele ekhaya njalo lokuvota bayavunyelwa ukuvota bephetsheya. Kanti eZimbabwe kwehlula nokuthi labahlala phandle kwelizwe bavunyelwe ukwenza okufanayo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Indlela esirejista ngayo ukuvota ngapha kawudingakali ukuthi uhambe emahofisini uyetshona ulayini imini yonke. Uyazingena nje ebulenjini uziregistrele ukuvota akwakuthatha isikhathi not even 5 minutes uyabe usuqedile ukuregistra ukuthi usungavota. Lokuvota kwakhona ulelungelo lokuthi ungawaregistra ukuvota nxa ungafuni ukuthi uhambe e-polling station ukuthi uyevota. Unakho ukuthi ungabatsheli ukuthi hayi mina ngithumezela ngencwadi, ngifuna ukuvota ngencwadi. Akuthumezela incwadi uyavota uhlezi ekhaya. Uyifaka e-post office, le-envelope yakhona xa ivele ifika kuwe kawufaka istampa, ifika vele ile stampa sokuthi iphendwe ngaso, boyiphendwe ngaso. Ngapho kwelakithi komtshazafe inkinga esilayo ngeyokuthi indlela okurejistwa ngayo ukuvota uhulumende yena ngokwakhe uthutshisa kakhulu ukuthi abantu kurejistwe ukuvota, ikakhulu lapha azikhona yena ukuthi ulabantu abamsekelayo. Ekwenzeni kwakhe uhulumende kule zigaba afisa ukuthi ngakuthiwa abantu vele kababuyi ukuzarejista ukuvota, ngoba uyazi ukuthi kulezo zigaba balutshwane abantu abamsikelayo uma besesekhona.
Alubana uhulumende weZimbabwe ethe wenza njengohulumende wakweleBhilitane wavumela izizalwane zakhe ezikwamanye amazwe ukuthi zibhalise ebulenjini ukuze zivote, ubona ngani kungadingeka imali eningi kakhulu? Kuyini okungahlupha?
Kungaba lula kakhulu nxa uhulumende vele engasinika ilungelo lokuthi sikwenze lokho, ngoba siyakwenza online. Onxa kuyukuthi asithi kuyehlula ukuthi sikwenze online, uhulumende lakho ukuthi akathi hamba nini kuma-embassies amazwe lapho elikhona liye-register khona ukuvota. Kodwa umuzi oza kuba mkhulu ususwa yilokho yilo nkomo. Ubona ngani uhulumende eqinisweni sibili, mina lawe nxa simkhangele ngokwazi kwethu uhulumende kamgabe, ubona ngani bazimisele ukuthi siphenduke ekhaya ukuthi sizovota for i-election ezayo. Angiboni inkomo ukuthi eqinisweni sibili umgabe nohulumende wakhe iziphukuphuku ezingavuma ukuthi zifake umthetho ozadala ukuthi ziluze amandla.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekweleBhilitane. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amen bibaba silale mawen bibaba.
Lingalithola njani izulu kandaba khona ngapho lapho likhona ke mina lapha ngenyaphila eWashington DC. Ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Namhlanje silo nkosikazi Lilian Mlilo okhona ngale ke kobulawayo. Linjani mama?
Ngiyaphila baba linjani?
Hayi siyaphila kakhulu. Kunjani kobulawayo? Unkosikazi Mlilo uyingcwethi kwezamasiko esintu njalo ungukansela edolobheni lakobulawayo. So lamhla-ke asixoxe ngokuthi ezamasiko nxa sikhangele ikakhulu ezomtshado, usiko lokho elusakhona yiluphi wena ngumbono wakho?
Emtshadweni lapha ngithi ngingakutwazulela kahle isiko elingami lilokhu lisebenza ekhokhona kuyani ukuthi na ngosemtshadweni ukunakekela umkakho ukuthi xa umnika ukudla kumbe uyaguqa phansi ikho kungani kusasekhona kungani kusakhanya nje intisana khona lokho. Lokugqoka nje ukuthi nana nxa usisemtshadweni ugqoka njani, ngoba kudala nto yako ndiyakwazi abadala aba ukungakhanyi imlenze inyama le phansi nje ungawugqokile ukuthi ukhanye inyama yakho njengomuntu esifazi kwakungavunyelwa. Yikho kungani kulakho kusesekhona kwabanye abantu
ye siyabona njalo kuloku ukulaya ukulaya lokhu kungabe kuloku kukhona kumbe sokwaphela
ukulaya nxa umuntu esiyakwenza
ye
ukulaya likhuluma kwakho anti abantu kuloku ulaya lokhani ukuthi khona nxa umuntu esesiyakwenza uyangeniswa kwaba anti bamlaye kukhona kodwa sokungani sokuvalela khona libona lakathesi imtshadeni ningi sidilika ngendlela zokuthi kudala wakuthana lomuntu nxa eseza kuyakwenda khonaphana sokuthiwa usetholile umuntu wakhe esefuna ukuthathwa kumbe nxa ikakhulu kwenzakala nxa umuntu esesiyathatha emtshadeni nalamasibili ekhotho nalwana nxa sokuyiwathathwa khonaphana kuthiwa umfazi yaqala akahlale phansi leyo labo anti akalayi ukuthi wena usuhamba ufike uyenze so indoda iyenzelwa kani isitshela futhi nxa ubamba indoda yenze njani.
Ye kodwa kusakhona yini khona ukuthi kusalaywa ngendlela enjalo?
Ye kukhona.
So nxa lilaya khona mfana akusitshele sibili, nxa lilaya silomuntu okunye likhulumayo ngokuphatha indoda kuyini?
Ukugcina umuzi lapho umuntu esethe wasada kusemacansini kakhulu ngoba singakwenza konke kodwa emacansini nxa ungalungisanga kuhle njengomama ungambandi ukuhle umuntu ongubaba emacansini singathi vele kakulamu ngoba yikho khona phana uzwese ukuthi ubaba sephuma endlini sebonakala kwezindawo kumbe selesimolawo sikuthi uyakungambambanga kuhle khona phana endaweni zemacansini
nxa libatshela lithini siyakwazi okunye okuyimfihlo kodwa olijala ukuthi sibile kuyisiqokoqela libatshela besidisidini
abona vele amasiko khonokani ukuthi umuntu ongumama ngayise emacansini yenza njani kakhulu abantu besinalawe babe bebafundisa abantwana babo bangamankazana kumbe abangabafana abakhethi ngalo kule ndlela ababafundisa ngayo ukuthi nxa lapho isemshadweni yenza njani ukuzigcina indoda yakho lapho belele liyenza njani ukuthi endlini umshado ube muhle nje ube umshado lwani othokozelelayo ikakhulu vele umshado omuhle yona lwani otholakala khona khane emacansini
esintwini-ke esintwini sibili
esindebele esindebele esindebeleni izinto zesindebele eziningi sezingani sezilahlile so kungani kakusekho sibili okwenzakalayo esindebeleni angikwazi ukuthi namasiko selahlekile sibili kasekho ukuthi kudala babe sithi nxa umuntu esephuma alaye ngathi esakutshalayo ngikhona libona le mhlado yakhona ingasahlali yesindebeleni
ye pho manje amasiko la aqakatheke kangaka kumele adojwe njani ungathinti kolapho-ke ngamafushane ngoba ngaka ngekho amasiko anjalo
sokufuna ukuthi into zonke zena lezi zifikeli zivuselele kudinga bona labana abantu bakudala ogogo from singathi 70 years kusiya phezulu labokhulu njengohlelo lelona lelikhona uhlelo luka-Israel esithi wayekhuluma nabo kubostudio abantu bonke besizwa nto beba-interviewa beze lisisizo sonke sikamthakazi sibe kwazi kudala vele kwakusenziwani izinto ezazisenzakala kudala zona zithi ezilahle ukuthi sizivuselele ukuthi kube lalo uhlelo lonibana lube khona kona lusenziwa ngu-Ezra kudala
hhayi siyakuzwa kakhulu-ke ntombi endala kuthi isikhathi sesidliwa ngumangoye sicela uvalelisa uzulu mama
lisale balale
ye siyambonga kakhulu-ke unkosikazi Lilian Mlilo ingcwethi kwezamasiko esintu njalo ungikhansela khona ngale edolobheni lakobulawayo ungadinelwa kusasa mama
kulungile ba
ye zulukandaba lamhla-ke sima lapha kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo olivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga jahelidala Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke okwamanje sizwe uhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe
ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lomnumzana Senzo Nyoni ongisakhulayo njalo ummeli we-Education Youth Forum of Zimbabwe inhlanganiso esebenza lokukhuthaza ontanga ukuthi bayobhalisa kukhomishini ye-ZEC ukuze babe lethuba lokuvota ngomnyaka ozayo ngifuna ukuze ukuthi umkankaso owenziwe yileli qembu labasakhulayo le-NERA wokufundisa uzulu mayelana ngokhetho oluzayo uyasiza na emphakathini ngiyakwamukela kuhlelo Nyoni awungitshele yini umbono wakho mayelana lalokho
ngiyabonga hobe baba ikakhulu ikuthi ama-organization sesiba maningi hobe but njenge-organization yethu thina njenge-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe I think we are supporting the idea ye-NERA as long nxa bezayiyenza ngendlela ejonge ukuncedisa ontanga but ikakhulu ngendlela esibona ngayo njenge-organization i-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe ukuthi ihulumende isancindezele kakhulu ontanga ngoba iningi labontanga ikakhulu my concern and my worry ukuthi emakhaya esingathi semaphandleni iningi labontanga kabalalo ithuba esingathi abaliphiwayo lokuthi bethole incwadi zokuzalwa ezinjengama-birth certificate
lapho sagcina ukwenza ingxoxo ushilo wathi njengenhlanganiso likhangelela ukusiza abontanga abangela maphepha njalo isithupha lama-birth certificate uthi labo bathole ithuba lokuyobhalisa ku-commission ye-ZEC selifikile ngaphi ngale mizamo yenu
so far endaweni esingathi enyathi so far le ndaweni eziphakathi kwelupane siya kobojambezi lapho sesingene khona kakhulu le ndaweni engani siya ematopo emthabezidula ngathi kuyasebenzeka ikakhulu ontanga esisebenzisana lamakhansela ngoba intanga eningi ifundile yacina kobo credit 6 grade 7. But so siya kuma form beshilegile ngoba kuso funakala is 2. But iningi labo ngathi ini ngathi so far 43% out of 100% SSCNL sili ukuthi sincedise ontaka. Kwezinye indawo silihlesenele silusenzana elezikolo ukuthi hayi abantwana bebhala izincwadi amaithi masuthi abantwana hayi ufundile ngale birth certificate sinemukelile siyesigabeni sibona ukhansila siyenduneni ekubonakala induna ubhale izincwadi abantwana bebe sebesiyangathi ukuthi district office benelisa ukuthi bethole izincwadi lobufakazi obunye ukuthi.
Ngombono wakho umkankaso lo owenziwa naleli qembu labasakhulayo eNera ungathi lizathuthukisa ulwazi lwabontanga mayelana lokhetho luzayo na?
Engikusho engingakutsho hobe emfowethu yebo lingathuthukisa kodwa angila kukholelwa kakhulu. Isizathu yilesi inhlanganiso eziningi zifuqwa idonor funding ukuthi nxa kungela mali kabayenzi lokho kodwa kungaba le mali bayenza lokho and then abanye bebeselifuqa njengoba nanjile ukuthi kulabanye singamaqembu athiyene abanye yafika ukuthi izinhlanganiso zama youth ezama political parties ezinye izinhlanganiso zama youth ezivelela ku ruling party. So e ruling party nxa la ileya iorganization ukuthi o youth aba register bahamba bekhuluma ngababo ama youth ukuthi abambe ke register ukuze be win vote. Ngabe ukuthi opposition ihamba esigabeni lapho ekwazi khona ukuthi ile support iyekhuluma ngani ngokuthi hamba nini le register. Kodwa just ingathi nina ama civic organization azimele are khuluma lesizwe not i constituency but not a certain area abakwazi ukuthi bale masses of the people abangabavotela.
Inhlanganiso yeNERA ibhale kukhasi labo ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukuthi bakhangelele ukuza khankasela kobulawayo. Njengoba liyenza umsebenzi ofanayo wokufundisa uZulu mayelana lokubaluleka kokuyobhalisa kucommission yeSEC, ithuba likhona nalo ukuthi lingabambisana labo kuhlelo lolo.
Esingakutsho ikuthi njengobulawayo omkhulu omuhle olenjongo yokuzitshintsha ikakhulu sibona sizaphatheka kulo umkhankaso sifuna ukuthi siphatheke and then sibone ukuthi leza khamizi ziyafinyelela ngokuqondileyo ukuthi zikuzwisise.
Njengenhlanganiso lizabe liyenzani ukuze amalungelo abantu ahlonitshwe ngesikhathi sokhetho?
Sizosebenza ngokukhankasa la ngesibindi because we know ukuthi there's no choice, it's a way of sacrifice. Ukuthi simelane lakho thina ntanga kule press statement esizayenza soon ekhuluma kakhulu ngabontanga bona labo ukuthi bontanga whether you are from ZANU or you are from MTC but let's say no to perpetrate a violence.
Awuyishayile le ndaba nyoni kodwa isikhathi sesiyo ngumangoyi sekumele ukuthi sivalelise abalaleli kodwa uyazi vele ukuthi ngiyajabula ukuba lawe kuhlelo.
Thank you so much.
Balaleli isikhathi sesiphelile. Olivalelisayo nguMike Hobe Dilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngilo mbhalo ozaletha ukukhuthaza kubalaleli ikakhulu ngikhangelane nokuthi abantu bayakwazi ukuthi ukuwa komuntu u-Eve lo Adam besiwa enkosini kwakungenxa yokuthi kwaba lesitha esingushathane. Manje umbuzo otshona ukhona ebantwini abaningi yikuthi kanti vele usathane ubisana laye njani. Nxa umuntu efuna ukuphila impilo engabanibezelwa ngusathane kumbe enganindezelwa ngusathane kumbe engayisosiqhili sikasathane kumele ayenzeni. Ngikhangela umbhalo nje omfitshane kodwa ke ngikhuthaza abalaleli ukuthi bezibalele wonke kwabase-Efesu ichapter nga-6 verse nga-11 uthi yena faka isihlangu esipheleleyo sikaKristu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Ngiyananzelela laphana ukuthi abantu kumele benanzelele ukuthi uSathane kasoze abuye elempondo nxa ekulanda. Abantu abaningi laba abadweba impikitha siyasinanzelela ukuthi bajayele ukudweba uSathane kungumuntu omnyama olempondo hayi ngakuyi njalo nxa esiza kuwe. Siyananzelela ukuthi uSathane uPawulu uthi yena uza kithi njengengilosi eyokukhanya. Ngakho miningi imisebenzi kaSathane ngoba amacebo kaSathane awenza empilweni zabantu. Nxa abantu bengananzeleli iyabanqoba ke ngakhonokho. Ngakho namhlanje ngifuna ukuthi siqalise sinanzelele ukuthi kathi yena singalwisana naye njani. Okokuqala, nanzelela ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu lithi faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu. Ngoba ithi yona ngesihlangu sakho lesi uzayanelisa ukuba uyehlulane layo uSathane. Kawusoze uyesabe ngabe kuze kube yini eyenzakala kuwe. Kuyini isihlangu lesi esingasifaka? Okokuqala, ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile kakhulu. Siyakwazi ukuthi ukuze umuntu awe emhlabeni, uSathane wafika wathi ku-Eve, uNkulunkulu bevele watsho yini khonokho othi wena ukukhulumile. USathane uletha ukuthi umuntu athandabuze ekwethembeni ilizwi likaNkulunkulu. Siyazi njalo ukuthi uDavid uthi ilizwi lakho livele lihleziyo ngaphezu kwazo zonke izinto ezulwini, ukuthi wena waphakamisa ilizwi lakho laba phezu kwakho konke. Ngakho uNkulunkulu uzonda umuntu ongathembi ilizwi lakhe. USathane uyesaba ilizwi likaNkulunkulu. Manje ngiyananzelela ukuthi amaKristu amaningi kumbe abantu abaningi bajayele ukukhuluma ngesiKristu kumbe ngelizwi likaNkulunkulu vele bona bengalazi. Kumele ukuthi umuntu ajayele ukubalazi ilizwi likaNkulunkulu. UDavida uyakhuluma kumakhubo uthi yena kanti umuntu olijaha kumbe umuntu oyintombi engamelana njani lesitha. Uthi yena ngokufihla ilizwi lapho uNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yami. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Okwesibili, siyananzelela ukuthi lona igama likaJesu yilo elinqobayo kuwo wonke amagama. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi siphiwe igama likaJesu eliligama elingaphezu kwawo wonke amagama. Abantu bayalwisana lemikhuhlane, abanye bayalwisana lokudangala. Siyasizwe kathesi singabala emaphephandaba, siyafica ukuthi umuntu uthiwa idangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakubisa lokho ubunqobe ngegama likaJesu. Okokugcina onokuqakathekileyo lukholo. Izinto zikaNkulunkulu zonke nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi kumele uthembe ukuthi uNkulunkulu unamandla ayedlula akaSathane.
Kuyigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngizathandaza sizibeka ukuba namhlanje silwisana labe kumabe kumbe kuyikwini uSathane lokho akuletha empilweni yakho. Saba siyathandaza ngegama likaJesu. Sithatha-ke uhawu lokholo lwethu, siphakamise ilizwi likaJesu Kristu. Njalo uNkulunkulu sibeka-ke igama elingaphezu kwawo wonke amagama. Silwisana loSathane ongabe bandezela abalaleli, ngabe kumbe kuyimikhuhlane, kungabe kumbe kuyikuswela, kungabe kumbe kuyikudangala emoyeni. Siyathandaza igama likaJesu kube ukuba uNkulunkulu lethu kunqoka empilweni zabantwana bakho, kulethe ukuvuleka kwamahlamu ukuze uNkulunkulu beke kwazi ukuthi wena uNkulunkulu onqoba isitha, uNkulunkulu njalo obenza bona babe ngabanqobi okwedlulisile. Egama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ayisonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibandla. Sile themba libusisekile ngalowo mbhalo.
Yeah.
lebohanta temorote robalanga kotso ingoma ka senyaka kwanelo lifanelisa yo muntu ngameli nkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.